Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova 4 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate Magazin na prvom. Mogli ste čujeti u našim vestima, u ovim trenucima očekuje se početak prve posebne sednice o Kosovu i Metohiji Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj će predsjednik Aleksandar Vučić predstaviti izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2001. do 1. septembra 2002. godine, a mi ćemo u našoj emisiji prenositi obraćanje predsjednika. U današnjem magazinu još nekoliko tema, naime kovčeg sa telom kraljice Elizabete danas dolazi u London, pošto je proteklih dana bio izložen u katedrali Svetog Džajlsa u Edinburgu, a danas se opraštamo i od velikog kompozitora Kornelija Kolača, koji je preminuo u 81. godini. O svemu tome u pošto čujemo prenos obraćanja predsjednika Vučića građanima i poslanicima u Skupštini Srbije, a povodom izveštaja o pregovaračkom procesu sa Prištinom.
Thank you.
I kao što smo rekli, Skupštini Srbije obratit će se predsjednik Aleksandar Vučić, podniće izveštaj o pregovorima sa privremenim institucijama u Prištini.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, predstavnici srpskog naroda sa Kosova i Metohije, Vaše ekscelencije, uvaženi građani Srbije, na početku zahvaljujem vam na prilici da govorimo o Kosovu i Metohiji, da govorimo o izveštaju koji ste dobili i da makar deo tereta i briga našeg naroda, a koje i najviši nosioci vlasti sa sobom nose, podelimo zajedno sa vama, a boreći se za ključno nacionalno pitanje za naše Kosovo i Metohiju. Kada je nešto za naciju bolno, onda tome mora da se pristupa odgovorno, udruživanjem svih društvenih snaga i, što je ključno, definisanjem zajedničkog cilja koji će nas ne samo obavezivati, već i podstaći da makar po tom jednom pitanju u najvećoj mogućoj meri prevaziđemo sve razlike, partijske i druge političke partikularne interese. Narodna skupština Republike Srbije je pravo i jedino mesto gde se razgovor o jednom ovakvom pitanju može voditi dubinski. I zato, kao i svakog puta kada imam priliku da o Kosovu i Metohiji govorim u ovom visokom domu, dužan sam da započnem jednim kratkim osvrtom na našu stvarnost i mogućnosti, na naše kapacitete da se kao država i nacija borimo i izborimo za ono za što tvrdimo da nam je najvažnije, jer odgovorna i realna politika ne može da počiva na fantazmagorijama, na mitovima, barem ne politika koju voljom građana Srbije danas moramo da vodimo, koju kreiramo i koju moramo da sprovodimo. A to znači i da sopstvene mitove moramo da prilagodimo, razumevajući koliki je njihov značaj u stvaranju duha celokupnog srpskog naroda, razumevajući da bez tih mitova ne bismo na ovakav način ni opstajali do današnjeg dana, ali isto tako da izbegnemo sunovrat i opasnosti koje neretko u prošlosti nismo uspeli da izbegnemo, da ne ginemo za ludu, da razmišljamo kako ćemo da razvijamo satelite, kako i na koji način veštačku inteligenciju da razvijamo i da softversku industriju pojačavamo. Jer tek to će dati pun smisao i sasvim novi život našem pozitivnom mitu i svemu što iz njega ide. Isto i sa Kosovom i Metohijom. Tamo, na tom prostoru našem, i zajedničkom, i srpskom, i albanskom, treba da pronađemo život. Život za Srbe i ništa manje života za Albance. I to jeste težak zadatak, baš onoliko koliko je život teži od smrti, ali jeste zadatak koji moramo da završimo da bismo preživjeli, da bismo opstali i kao država i kao narod. Sve drugo vodi nas ka još jednom povlačenju, ka još jednom gubitku i ka novoj dozi pustih snova koje nikada niko neće moći da ostvari. I upravo zato mislim da je veoma važno da u politici ljudima ponudimo ono što je realno, ono što je moguće. Jer od dodvoravanja narodu, od lepih reči, od onoga što ljudi žele da čuju, mnogo je važnije da uradimo ono što možemo. A prostor na kojem moramo da radimo je takav da su nam mogućnosti za napredak i veliki boljitak veoma oskudne, a šanse da odemo sasvim u ambis prilično jednostavne i pogrešnom politikom ukoliko bismo se služili gotovo izvesne. U ranijim obraćanjima ovom uvaženom domu iznosio sam istorijske preglede političkih prilika na teritoriji današnje Kosova i Metohije od starog veka do danas, zatim poražavajuće demografske podatke o tome kako su Srbi od praktično jedinog naroda na tom prostoru, recimo sredinom 15. veka, postali ubedljiva manjina. Bio sam u prilici i da prethodnim sazivima pokušam da objasnim kakve bi bile i ekonomske i demografske posledice življenja u stalnom zamrznutom konfliktu, odnosno nepostizanja sporazuma koji bi otvorio prostor za bolju dugoročnu saradnju srpskog i albanskog faktora na Zapadnom Balkanu. Od procena koje sam iznosio tada ne odstupam ni danas, s tim što bi one danas bile još nepovoljnije za Srbiju i naše građane, budući da se u međuvremenu dogodio veliki konflikt na istoku Evrope koji se po svojim posledicama može meriti sa svetskim ratom i sa ogromnim uticajem na Republiku Srbiju, o čemu ću nešto kasnije govoriti. Histerija unutar međunarodne zajednice usled pomenutog konflikta reflektuje se, naravno, na Srbiju, na našu borbu, ali i na naše ključne nacionalne i državne interese. Državna politika, kada je reč o Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu, je, kao što rekoh, vođena u prostoru između željenog i mogućeg. S tim da su želje većine građana Srbije, kada je reč o našoj južnoj pokrajini, i dalje uglavnom nerealne i maksimalističke, dok su na mogućnosti, usudit ću se da kažem, najčešće veoma, veoma oskudne. I da ulazimo sad u analizu ko je sve za to kriv, bilo bi prilično besmisleno, iako nam je Kosovo i Metohija, iako su nam Kosovo i Metohija uvek služili kao dobar poligon za zadavanje udaraca onima koji drugačije misle ili za izlaženje iz tema i okvira u kojima se nismo dobro snalazili, a to su obično bile ekonomija, napredak, pre svega privredni. Ja želim samo nekoliko podataka da podsetim ljude u Srbiji. Naime, 1871. godine, neposredno pred sticanje nezavisnosti na Berlinskom kongresu, bilo je 64% Srba. Ono što je važno da se istakne, da mi najveći deo srpskog življa gubimo s kraja i pre svega s početka 20. veka. U knjizi Aleksandra Rastovića Velika Britanija i Kosovski vilajet možete da vidite mnogo podataka, da vidite čak u britanskom parlamentu kako Edward Grey 1906. godine govorio o likvidaciji, ubistvu 188 Srba koji su živeli na Kosovu i Metohiji sa stalnim progonom, a jednako su nam teške bile 1907, 1908, 1909. godina. Do nekakvog nacionalnog oporavka, ali problema sa kojima su suočili Albanci i zatim nam se ponovo svetili tokom Drugog svjetskog rata uz nacističku podršku i formiranje Bali Kombatar balističkog pokreta od 1942. i 1943. godine, dakle, dešava se obnova srpskog nacionalnog tkiva na Kosovu i Metohiji od 1921. kada smo imali 26% do 39. kada smo imali 34% srpskog življa na Kosovu i Metohiji. Ono što je takođe važno, to je da ljudi govore kako je to od uvek bilo naše. To prosto nije istina. Menjale su se vlasti, imali smo tamo i ambasadore i konzule i mnogo toga, ali naravno, uvek je to bila borba za teritoriju i uvek je to bila borba za vitalne nacionalne interese između dva naroda. Nekada smo pobeđivali mi, nekada su pobeđivali drugi. Ono što je interesantno, to je da postoji značajan uticaj inostranog faktora uvek na te događaje i najčešće vidjet ćete, osim kada je bila potpuno jasna tragedija sa kojom su se Srbi suočavali, gotovo uvek bi zapadni faktori stajali, ne računajući Francusku, dakle, uvek bi zapadni faktori tvrdo i čvrsto stajali na pozicijama onih koji su bili protiv Srba. 1948. godine imamo 27% Srba i to se održava do 61. godine. A onda kreće od 61. godine do 91. godine sa 27% na 11%. Uz sve teži život na Kosovu i Metohiji, posebno za srpski živalj, imali smo i dodatni problem, a taj problem je činjenica da su Albanci demografski pobedili, bili su posvećeni opstanku svoje nacije, bili su posvećeni napretku svoje nacije. Sve ono što mi nismo bili, uvek smo bili spremniji za svađe, kao što smo i danas spremniji da se posvađamo i oko toga gde će ko da sedi, a ne da govorimo o onome šta je to što nas ujedinjuje i šta je to što može da nam pruži neuporedivo bolji rezultat. Onda, 2000-te, 7% i naravno po poslednjim procenama, naše su procene nešto drugačije, oni kažu da je 5%, po našim procenama između 6,5 i 7%, jer je naša kancelarija na poseban način, iako su ljudi hapšeni prilikom obavljanja tog popisa, dakle, došla do tog broja Srba, koji se negde kreće oko 100.000 ljudi koji danas žive, koji prenoće na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, mislim da je važno da ljudi to znaju, da znamo šta je to što čuvamo i da znamo da to što najviše moramo da čuvamo jesu naši ljudi na Kosovu i Metohiji. Pitanje je šta je naša generacija uopšte mogla da učini. 90. godina smo nešto pokušali da učinimo kada nas je bilo 11%. Svi ti pokušaji, govorimo nama kao zemlji, svi ti pokušaji bili su ne samo neuspešni, već su nas doveli do još veće tragedije i za druge narode, ali pre svega za naš narod, koji je ne samo u broju stradalih, već i u siromašenju i broju onih koji su napuštali našu zemlju. Rekao bih da je upravo to predstavljalo još veću tragediju od one koja se događala tokom agresije NATO-a na našu zemlju. Istorijske tokove nije uvek moguće preokrenuti, ali nije ni nemoguće. I od te borbe i ambicije ne bi trebalo da odustanemo. I zato u ovom prvom delu, da ne bi bilo nikakvih sumnji, pošto znam da ima mnogo onih koji bi da bez previše osnova drže patriotske i moralne pridike onima kojima najmanje prava imaju te moralne i patriotske pridike da drže, želim da kao neko ko se zakleo nad Ustavom i kao neko ko je dobio verovatno najveće i poverenje u procentima naših ljudi od kad postoji više stranačije u Srbiji, a zakleo sam se nad Ustavom Srbije, da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno, ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati. Niti će odustati. Niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava. Do sada sam analizirao, čini mi se, nemoguće to raditi dubinski i sistematično, više ovlaš, ali smatram da je važno da podsjetimo na neke istorijske činjenice. Ali i upravo zato, kako je Pekić govorio, nemati prošlost jednako je ostajanju bez budućnosti. Ali ako se zaglavimo u prošlosti, bolja budućnost će nam ostati nedostižna. A ta borba za bolju budućnost često se vodi na dva fronta, protiv protivnika i protiv vlastitih zabluda. Ja zato molim sve građane Srbije, ne ljutite se, poštovani narodni poslanici, pre svega građane Srbije, manje njihove predstavnike, jer znam da to što bih zamolio njihove predstavnike će uglavnom biti uzalud, jer svi misle da je vreme za sticanje političkih poena. I to nikada nećete moći da promenite. Ali molim građane Srbije da mi budemo racionalni i realni, da znamo šta je to što je moguće, da znamo šta je to što je realno i da razmišljamo o tome kako da svoje deci ne ostavimo sve probleme sa kojima se i mi danas mučimo. Mnogo bih više voleo da sam danas ovde pred vama i da mogu da razgovaram o nivou investicija sa vama, da mogu da razgovaram o tome kako da privučemo još investitora, kako da unapredimo poslovnu klimu, kako da dalje razvijamo preduzetnički duh, da pričamo o stvarima koje znače svakodnevni život za sve naše ljude, i na Kosovu i Metohiji, u celoj Srbiji i svuda gde živi srpski narod. Nažalost, zbog svega ovoga mi imamo probleme u svim tim poljima društvenog života, upravo zbog nerešenih konflikta i svega onoga što jesmo nasledili. Dame i gospodo, obraćam vam se u trenutku i dolazimo do samog izveštaja. Kada je Srbija zbog jednostranih poteza Prištine, kasnije ću o svim detaljima da govorim, bez ikakvog skrivanja, bez ičega što bi bila neistina, i bit ću, razume se, spreman da odgovorim na sva vaša pitanja. Nažalost, danas sam sam ovde, ali uskoro će tu biti i vlada, pa će moći i oni u punom sastavu da odgovaraju na vaše pitanje, ali kao neko ko je najodgovorniji u zemlji i sa, čini mi se, u ovom trenutku svakako najvećim legitimitetom, to će biti moja dužnost, moja obaveza, ali i moje pravo da ukažem i na sve naše greške, na sve greške naših prethodnika i na sve moguće greške u budućnosti. Mi smo danas izloženi značajnim bezbednosnim izazovima. Ne moram da vam obelodanjujem sva obaveštajna saznanja da biste toga bili svesni. Čini mi se da sami to, čak i kada ne morate da pročitate ili vidite u sredstvima masovnog informisanja, možete da razumete i da osetite. Želim da vam kažem da imamo sve veće prisustvo specijalnih snaga prištinske policije na severu Kosova i Metohije. Govorit ću vam i o utvrđivanju njihovih položaja, dovlačenju oružja i oklopnih vozila. Ovde, dakle, ne postoji nikakvo veštačko stvaranje kriza sa naše srpske strane. Kako o tome govore neki ovdašnji neodgovorni političari i mediji u horu sa prištinskim medijima i političarima. Opasnost je, uveravam vas, poštovani narodni poslanici i uvaženi građani Srbije, bliska, objektivna i ozbiljna. I u tome najbolje mogu da vam posvedoče predstavnici srpskog naroda i institucija sa Kosova i Metohije koji su danas ovde sa nama. Srbija, naglašavam, ni na koji način, ponavljam, nije učestvovala u generisanju krize. Uprko svemu, mi smo bili i ostali dosledno opredeljeni za dijalog, svesni da je mirno rešavanje problema jedini razuman način i da nas sve drugo, umesto stabilizaciji i deeskalaciji, vodi u nestabilnost i potencijalne sukobe, čije razmere mogu biti katastrofalne. Ne samo za ljude na Kosovu i Metohiji, već i za čitavu Srbiju. Naša opredeljenost za razgovor nikada nije bila samo deklarativna, jer u svakoj prilici pokazivali smo najveću moguću konstruktivnost. Ne zato što se plašimo, ne iz straha zbog 3700 NATO vojnika. Imamo ih i više i nismo slabije naoružani, ali je problem u tome što bismo izazvali katastrofu za celu zemlju, da ne želimo mir i da ne želimo stabilizaciju, zato što moramo da razmišljamo o ljudima koji žive u Novom Sadu i Beogradu i Nišu i Leskovcu i Kragujevcu i Kraljevu i Čačku i Pazaru i svakom drugom mestu. Nije Srbija više onako slaba kao što je bila 98. i 99. i kao što je bila 2004. i 2008. Naši vojno-policijski kapaciteti su, usudio bih se da kažem, desetostruko veći i snažniji. Posebno imajući u vidu kvalitet onoga što posjedujemo. Ali, ono što mi je najvažnije, čini mi se, to je da posjedujemo više pameti i više mudrosti i da znamo gde su granice, granice naše ozbiljnosti, odgovornosti i da uradimo sve što je uvek u našoj moći. Da sačuvamo mir i da obezbedimo sigurnost i za naš narod na Kosovu i Metohiji, ali i za celu Srbiju. Jer ukoliko bi došlo do bilo kakvog sukoba, to bi bila katastrofa za celu Srbiju. Zato sam molio i Albance, zato smo molili Albance, ali i predstavnike međunarodne zajednice, da ne dozvole izazivanje sukoba i da zamole, ili ako hoćete zaprete onima koje su stvorili u Prištini, da ne provociraju sukobe kao što su to radili u prethodnom periodu. Osvrnuću se samo na neke od poslednjih rundi razgovora što je u fokusu izveštaja dostavljenog vama, poštovani narodni poslanici. Pre nešto manje od godinu dana, 30. septembra 2021. uspeli smo da obuzdamo krizu koju je Priština, kao i proteklih sedmica, stvorila po pitanju registarskih tablica. Tada je postignut dogovor o upotrebi nalepnica kao privremeno rešenje za tablice obeju strana, čime smo dobili priliku da u miru tragamo za trajnim rešenjem. Međutim, Priština je jednostrano i brutalno prekršila taj sporazum 29. juna ove godine donošenjem odluke o takozvanoj preregistraciji kosovsko-mitrovačkih tablica na RKS Republika Kosovo oznake. Priština je tada otišla i korak dalje u eskalaciji, donevši još jednu odluku kojom krši sporazume iz oblasti slobode kretanja. To su sporazumi potpisani još 2011. godine. Odluku o uvođenju ulazno-izlaznog dokumenta kojem je Srbe sa Kosova i Metohije pokušala da proglasi strancima na svojoj sopstvenoj zemlji. Važno postignuće, to je dobro da se naglasi, dijalog u protekloj godini se odnosi na dogovor od 27. avgusta 2022. godine kojim smo uspeli da se izborimo za Srbe i druge naše građane koji priznaju Republiku Srbiju na Kosovu i Metohiji kao svoju zemlju i da odbranimo pravo na upotrebu srpskih ličnih karata od strane privremeno izmeštenih policijskih uprava MUP Republike Srbije u Peći, u Roševcu, Prištini, Gnjilanu itd. Zašto ovo govorim? Zbog neistina koje su iznošene u srpskoj javnosti o tome kako je to bilo moguće i ranije i kako je to dozvoljeno svima, pa nije. To je bio razlog zašto je 99% našeg življa južno od Ibra u stvari uzelo albanska dokumenta. I naše vladike, i naše stanovništvo, i svi ostali. Zato što jednostavno nisu mogli slobodno da se kreću. Sada mogu da se kreću slobodno i sa dokumentima Republike Srbije. Samo što to neki ne žele da primete, ali je važno da to ljudi u Srbiji znaju. Iako je prištinsko rukovodstvo po svaku cenu htelo da ukine mogućnost njihovog korišćenja u pokrajini, mi smo ovim dogovorom u potpunosti očuvali faktičke i formalne ingerencije Republike Srbije, ali istovremeno ni jednog sekunda nismo prekoračili odredbe sporazuma o slobodi kretanja koje je postignut 2011. godine i bili konstruktivan partner u pronalaženju kompromisnog rešenja kako bi se izbegli bilo kakvi sukobi i kako bi i Albanci mogli da kažu da su zadovoljni postignutim rešenjima. Za nas je veoma važno da smo pokušali da dođemo do približavanja stavova u vezi sa čisto humanitarnim i civilizacijskim pitanjem nestalih lica. I o tome se i dalje pregovara. Želim da vam ukažem na to šta je problem. Problem je u jednoj rečenici. Sve smo se dogovorili, mi smo oduvek prihvatali sve. Prihvatili smo i ono što su ponudili Evropljani i Amerikanci. Onda su oni došli sa rečenicom koja bi trebalo Srbiju, odnosno da nas optuži, da smo mi direktno odgovorni za nasilno iseljavanje, proterivanje, ubistva i činjenje zločina nad licima na Kosovu i Metohiji, iz čega proizlazi naravno sledstveno tome njihov dalji zahtev na ratnim kompenzacijama, ratnoj šteti, pošto kao, kako oni to kažu i smatraju, suverena država imaju pravo na to, gde će Srbija biti osuđena za zločine, čak i zločin genocida. Naravno, to je ključni problem, jer oni ne prihvataju statusno neutralni jezik dokumenata i upravo zato ne možemo nikako suštinski se dogovoriti. Iako mogu da u tri rečenice na drugačiji način kažem šta su problemi u tim razgovorima. Ti problemi se odlukom iz 2010. godine vode pod okriljem Evropske unije. Ovde su predstavnici Evropske unije, mi se nalazimo na evropskom putu. I ja mislim da je to dobar put za Srbiju. Ali vi morate da imate u vidu da u Evropskoj uniji najmoćnije sile su priznale nezavisnost Kosova. Sjedinjene Američke Države, koje blisko sarađuju sa Briselom, su priznale nezavisnost Kosova. Oni prihvataju suverenost i državnost Kosova. I sve što bi Albanci uradili, oni bi im rekli nije pravi trenutak, nije pravi metod, nije pravi način, ali uvek će stati iza njih. Da ne postoji kod vas bilo kakva iluzija da je to moguće da bude drugačije. I to se neće promeniti. Ne postoji politika koja to može da promeni. Dakle, na tom malom prostoru pokušavamo da napravimo rezultat, kao što sam rekao, oskudnom prostoru između željenog i mogućem. Dakle, kada god bi se nešto dogodilo, kada ne dozvole Srbima da izađu na izbore, a saglasit ćete se, time sam najviše izgubila stranka koju vodim, i ja lično, oni će da kažu izdaćemo strašno saopštenje. Onda će da izađu sa tim saopštenjem i posle tog saopštenja ništa više. Zašto? Pa zato što je to njihovo čedo. Zato što su ga stvorili, odgajaju ga i šta god da se dogodi, to će nastaviti da rade. I kao što vidite, to im kažem u lice. Nemam nikakav problem jer govorim suštu istinu. Mi to moramo da znamo. I o svom licemerju da ne govorim, o priči o teritorijalnom integritetu, o čemu ću da govorim i u Ujedinjenim nacijama narednih dana, gdje odjednom teritorijalni integritet postao sintagma svetinja, kako bi se suprotstavili ruskom faktoru, ali je zato teritorijalni integritet jedne male Srbije bio zgažen kao krpa, zato što je Srbija mala i zato što su mogli da je gaze. Oni će vam naravno reći, pa nije to zbog toga, to je zbog toga što ste ugrožavali opstanak jednog naroda, to je bilo humanitarna katastrofa, a kad ih pitate pa kako je moguće da danas Albanaca na Kosovu i tada više nego što ih je bilo pre nego što ste izvršili agresiju protiv Srbije, nema odgovora na to. Kad ih pitate pa kako je moguće da je 212.000 tačno Srba manje, nema odgovora, baš ih briga. Samo će vam reći ako želite da idete napred, ako želite da idete u budućnost, ako želite da budete deo savremenog sveta, da pripadate nama, modernim nacijama i tako dalje, onda vi to morate da prihvatite, a ako želite da se vraćate u prošlost, onda ćete da ostanete sa druge strane zavese i onda za vas više nema mesta, onemogućit ćemo vam svaku vrstu napretka i ekonomskog, i socijalnog, i svakog drugog. Dakle, u tim okvirima se krećemo. Svaki razgovor na kraju krajeva uvek vodi ka tome šta je to Srbi što ćete vi da učinite da bismo umilostivili gospodu u Prištini da budu još malo zadovoljniji, a u stvari da bi oni to uradili. Kako su to radili sve vreme? I kako su sve vreme od 2000. do 99. kada smo se branili od agresije, razumljivo neuspešno, 19 najmoćnijih zemalja sveta napalo jednu zemlju koja je imala 20 jedinice koje mogu da polete u vazduhu, što je besmisleno bilo. Nikakvu šansu naši heroji nisu imali. A pitanje je koliko izbora imate i šta možete da radite u takvom trenutku. Dakle, posle toga oni su radili na dve stvari sve vreme. Jedna je podsticali ili prećutkivali sve ono što je Priština unilateralnim potezima činila protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Sa druge strane, radili su na podelama među Srbima. Stotine miliona dolara i evra su uložili kako bi raspolutili srpski narod. Kako bi, i to su radili, ne birajući sredstva, praveći medije koji bi trebalo da unesu razdor i pometnju kod Srba, potkupljujući Srbe, praveći im televizije, praveći im agencije novinske, praveći im radio stanice, koji bi samo trebalo da unesu nemire, nemir među Srbe i da naprave neke nove Srbe koji bi im bili prihvatljivi i koji bi priznali nezavisnost Kosova. Isto su to radili i u centralnoj Srbiji sa mnogo novca, očekujući da im se rezultati pokažu izvesnima. Ono u čemu smo uspeli i mi, kao zemlja, sa svim ljudima koji su na tome radili, i to je velika stvar, to je da sačuvamo jedinstvo srpskog naroda. Srbi na Kosovu i Metohiji, i južno od Ibra, i severno od Ibra, su jedinstveni, možete da nađete 10, 15 ili stotinu onih koji će vam reći da služe nečijim drugim interesima, a ne interesima srpskog naroda i Srbije. Evo, to je moj veliki uspeh i Srbi su konačno posle mnogo decenija, rekao bih čak i vekova, razumeli da moraju da budu jedinstveni i da samo tako snažno možemo da se suprotstavimo pritiscima i da samo tako na racionalan način možemo da čuvamo naše nacionalne interese. I to je velika stvar za nas. Želim da vas obavestim, a bit će prilike kasnije, ne želim da vam oduzimam sve vreme u podnošenju ovog izveštaja, bit će spreman da govorim o energetskom sporazumu i o svemu drugom, da vidite da smo mi ispunili naše obaveze, postigli dogovori sa turskim kedzom, sve, ali naravno opet su u pitanju statusna rešenja na kojima oni insistiraju i baš ih briga za to što svakoga dana isključuju struju ljudima, baš ih briga za bezbroj problema. Važno je samo da li će da postoji neki pečat ili će da postoji nešto drugo, jer ih samo to zanima. I ništa ih više ne zanima u svim razgovorima, ni život građana, niti bilo šta drugo. Nas zanima život i Srba i Albanaca, njih to, ali uopšte ne zanima. Želim također da kažem da su, i indikativno je to, Priština intenzifikuje neosnovane optužbe da Beograd mnoge dogovore nije poštovao. Beograd je poštovao sve i Beograd poštuje dogovore koji su postignuti i 2011. i 2010. i 2009. i 2013. Ali je problem u tome, i sad ću da budem sasvim otvoren prema vama, što njima neki dogovor služi, i to moja kritika ne ide Albancima, već onima koji su bili posrednici sve vreme u tom dijalogu. Dakle, njima neki dogovor služi da mogu da kažu napravili smo napredak, ali napredak je u tome da Srbi izvrše svoje obaveze. A kada dođemo do toga da Albanci izvrše svoje obaveze, onda će da se igraju igara desetogodišnjih, gotovo neverovatnih, u kojima će da nam objasne, pa ne može zbog Ustava Kosova, pa koga briga za Ustav Kosova. Pa mi pregovaramo sa njima, zato ste nas pozvali tamo. Ako je nešto mora da bude u skladu sa Ustavom takozvano Kosovo, pa što ste nas onda zvali da pregovaramo? Pa to onda imaju pravo na to ljudi bez bilo kakvog našeg učešća i bez bilo čega drugog. Šta ćemo mi? I na to ne postoji odgovor. A onda kada bi još nešto iskamčili, misleći da smo mi glupi, a mi ne radimo to zato što smo glupi, već zato što razumemo šta nam znači mir. Razumemo šta nam znači normalan život za ljude u Srbiji, celoj Srbiji, pa čak i na Kosovu i Metohiji. Da nemamo ponovo kolone sa traktorskim prikolicama koje će da dolaze u Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo i druga naša mesta. Ne zato što im verujemo i ne zato što mogu da vas prevare, nego zato što nemate šta drugo da uradite. Jer ja znam i danas će biti rasprava o tome ne valja vam ovo, ne valja vam ono. Lepo. A šta je predlog? Biću sasvim otvoren. Ja ne znam kako će ovo sve da se okonča, ali znam da ću da dam sve što mogu od svojih napora, da čuvajući Ustav Republike Srbije, naše nacionalne i državne interese, pokušamo da je, što je moguće više kompromisnih predloga podržimo i što je moguće više da uradimo kako bismo imali mir sa Albancima. I ja znam da se ove moje reči ne sviđaju mnogima, jer bi najlepše bilo da kličem ovde sukobu, ratu, da kličem kako ćemo da zgazimo nekoga i tako dalje. Ne. Želim da kličem miru, normalnosti i napretku. Ali da li ćemo mi to uspeti da sačuvamo i obezbedimo? Ponavljam, daćemo sve od sebe. Ali mi je sada jasno da to više ne zavisi samo od nas. Zašto? U svim ovim okolnostima Priština nasilno pokušava da reši određene stvari. Kada nemaju sporazume na koje mogu da se pozovu uopšte, oni idu u gotovo direktne napade. I to je takozvani sveobuhvatni hibridni napad na Srbe. Od kupovine srpskih medija od Leposavića do Kosovske Mitrovice, do podizanja tajnih optužnica, do podizanja javnih optužnica, podsjetit ću vas samo na Ivana Todosijevića, Je li ovde Ivan? Jedan divan čovjek, divan domaćin iz Zvečana, koji je optužen pa osuđen. Pa su onda nešto povukli presudu. Pa je vratili na ponovno odlučivanje, ako se ne varam. Dakle, 2 godine osuđen zato što je rekao da je Račak bio prevara. Ja sam istog tog dana to isto saopštio. Javno, znajući i želeći da stanem u odbranu čovjeku, u odbranu prava na slobodu misli, slobodu izražavanja, slobodu reči. Ja to stvarno mislim. Ja mislim da većina ovde to misli. Hajde mi pokažite koliko ljudi je htelo kada su videli to. I sa Kosova i Metohije, pa i iz centralne Srbije, iz našeg političkog života da ponovi. Malo ko. A znate zašto? A zato što, pa što ja da imam posla sa njima? Negde neko može jednog dana da me zaustavi zbog toga. Mnogo smo hrabri po kafanama, mnogo smo hrabri ispred televizora i mnogo smo hrabri na nekim drugim mestima, ali ovako to ide teško. Da ne govorim o tome da ne dozvoljavaju iskorišćavanje prava glasa elementarnog demokratskog prava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, iako takvo pravo postoji gotovo svim zapadnim zemljama i još vam drže pridike kako su najdemokratskija država, prosto da ne poverujete kakve gluposti morate da slušate. Suštinski uzrok krize dijaloga nije neko trenutno pitanje iz domena pojedinačnog sporazuma. To je bez ikakve sumnje sistemski problem. Sistemski problem koji proističe iz 2 stvari. Prva stvar je ta da zapadni svet ne želi da poštuje povelju Ujedinjenih nacija, ne želi da poštuje rezoluciju 1244. To je naš najveći problem. Jedino na što mi možemo da se pozivamo, to jeste međunarodno pravo i to jeste rezolucija 1244. Oni neće da čuju za to. Ne pada im na pamet. To je za njih završena priča i kažu to je prošlost. I kažu, stvari na terenu su izmenile rezoluciju. Kao što vidite, kada se u Ukrajini nešto slično dogodi, onda stvari na terenu nisu izmenile rezoluciju i nisu izmenile poredak Ujedinjenih nacija, ali kada je u pitanju Srbija, onda jesu. I druga stvar je činjenica da njih ne zanima poštovanje sporazuma koji su potpisani i ne pada im na pamet da bilo kakav ozbiljniji pritisak, sem nije baš ovo mnogo lepo što radite, dragi naši prijatelji i draga naša deca u Prištini, pa nemojte da nastavljate sa tim. I to uporno i nekažnjeno odbijanje Prištine da ispuni svoju centralnu obavezu, a to je formiranje zajednice srpskih opština, stvorilo je atmosferu u kojoj se položaj Srba na Kosovu i Metohiji kontinuirano pogoršavao, sve do trenutne veoma zabrinjavajuće situacije u kojoj su sve učestaliji i brutalniji napadi na ličnu imovinsku bezbednost našeg naroda. Dugogodišnja njihova obrazloženja oko Ustava i svega drugog su toliko besmislena, a još besmislenija su izvinjenja ljudi iz međunarodne zajednice koji su u stvari prećutno neformiranje zajednice srpskih opština podržavali. Možda bi bilo dobro da kažem da je nekakav signal na bolje to što sada kažu da će morati da formiraju zajednicu srpskih opština. Ako me pitate da li će se to dogoditi, čisto sumnjam, ili će pokušati da nas unize time što će reći da zajednica srpskih opština može da bude nevladina organizacija i da štampa olovke, dakle hemijske olovke, obične olovke i upaljače i ništa više od svega toga. Mi smo i tokom poslednjeg susreta u Briselu iskazali maksimalnu konstruktivnost i spremnost da razgovaramo u svim razumnim okvirima. I učestvujući u dijalogu sa Prištinom, svi naši ljudi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sve druge nadležni državni organi i institucije ponašali su se odgovorno, ponašali su se ozbiljno, radili su marljivo. Ono što je za nas važno, takođe da istaknem, to je da mi naravno, pošto ljudi pričaju o platformama sa kojima treba da izađemo, pa mi imamo platforme. Sve platforme usvojene u ovom visokom domu. Pošto sam slušao te neistine prethodnih dana o tome kako se ne zna sa kojom platformom istupamo i tako dalje, želim da vas podsjetim na službeni glasnik Republike Srbije iz 2013. godine i na rezoluciju o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji, dakle, po kojoj mi postupamo. Pošto su neki govorili da izlazimo iz pravnih okvira i da se ne ponašamo i ne postupamo na način na koji bi to bilo dobro. Ja molim ljude da pogledaju taj dokument. Što se tiče događaja na terenu, želim da vas obavestim da najteže stvari za naš narod se dešavaju od dolaska Aljbina Kurtija na vlast, mnogo hvaljenog u delu beogradskih medija, što je takođe bio i delu beogradske političke elite, što je takođe bio deo hibridnog rata protiv Republike Srbije i deo političkih aktivista je naravno u tome učestvovao. Suočavamo se s izuzetno teškom bezbednosnom situacijom. Mogli ste to da vidite i noćas, kada je nožem u predelu vrata uboden mlađi Mitrović, a po rukama njegov otac koji je pokušao da ga zaštiti od pripadnika albanske porodice Šabani. I to je još jedan, naravno to se dogodilo u Babinom mostu, želim da vas obavestim da kada smo se izborili za 10 opština, da su nas varali, trebalo je da dozvole i Prilužje, Plemetinu i Babin most i naravno nikada nam to više nisu dozvolili, čak ni da razgovaramo o tome. I kao što vidite, nije mi teško da vam otkrijem istinu gde, kako i na koji način. Neko bi rekao smo možda bili naivni, uglavnom nismo, ali niste imali kud, niste imali alternativu. Jer vi morate takođe da imate u vidu kada o svemu ovome govorim, da mi moramo da živimo i da ova zemlja mora da živi. Da mi moramo da imamo fabrike, da bismo mogli da isplatimo plate i meni i vama. Da bismo mogli da isplatimo penzije penzionerima. Da bismo mogli da isplatimo plate svim radnicima. Da bismo mogli da isplatimo plate svima na Kosovu i Metohiji plus 50%. Da bismo ljude motivisali da žive na Kosovu i Metohiji. Jel vi mislite da su ljudi iz elektroprivrede dobili otkaz na Kosovu? Nisu. Neki su hteli da im daju otkaz pa su se brzo ugrizli za jezik i udareni po prstima. Mi moramo da čuvamo te ljude i čuvamo te ljude, ali to košta. A da to platite sve, za to morate da imate zdravu ekonomiju, za to morate da imate dobru ekonomiju. A možemo li da imamo dobru ekonomiju ako se sukobljavamo sa Zapadom? Da budemo fair prema sebi. Pustite lake parole. Ne možemo. Mi imamo sada velike deo investicije iz Kine. I hvala našim prijateljima na tome. Ali nama i dalje najveći deo investicija dolazi sa Zapada. A gde će da nam rade majke, očevi, deca? U kojim to fabrikama? Kako ćemo da obezbedimo taj novac? A sutra biste zakukali, nije plata stigla na vreme, kasni dan. Srećom, kod nas ne kasni ništa, ni sata, kamoli dan. Priština se naravno nikada nije suočila ni sa jednom kaznom, ni u čemu. A poslednjih 14 meseci, iako smo imali intenzivne kontakte, razgovore, suštinski se dijalog nije pomerio. Suštinski. A kada dijalog ne napreduje, tada na terenu imamo pojačano jednostrano delovanje Prištine i to uvek na svojoj koži najdrastičnije osjećaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Tokom perioda od 15. juna 21. do 1. septembra 22. zabeleženo je čak 158, ne računajući noćašnje, etnički motivisanih incidenata protiv Srba u pokrajini. I ne moram da vam govorim koliku to štetu unosi u međunacionalne odnose, ali i koliki strah to unosi kod Srba, koje bukvalno hoće da proteraju iz svih enklava južno od Ibra i sa sve žešćim, stabilnim i permanentnim pritiskom na iseljavanju za iseljavanjem našeg stanovništva sa severa pokrajine. Naravno, tu je važno i da se naglasi da oni koji su počinioci tih incidenata po pravilu ili budu privedeni pa posle izvesnog vremena pušteni ili čak nikada ne budu ni privedeni. Ono što najviše zabrinjava jeste institucionalno nasilje i ono daje pravac i ostalim vidovima nasilja. Oni su još u septembru 21. proveli prvi ozbiljan atak na elementarna prava na život i zdravlje Srba u pokrajini. I to su učinili kroz početak opstrukcije do opremanja lekova zdravstvenim ustanovama i bolnicama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Obično ih hapse kao teroriste, pošto im je neko dojavio, možete misliti njihove službe i snage njihove službe, a mi nikoga ne podcenjujemo, dojavio da mi u dostavnim vozilima i vozilima ambulantne hitne pomoći prevozimo oružje za Srbe na severu i tako su tri naša vozila presretali, hapsili vozače, hapsili ljude, a sve što su pronašli su materijal za dijalizu, vakcine, injekcije, lekove i ništa više. Nikada ni jedan komad naoružanja nisu pronašli. Posle početka embarga na lekove srpskim bolnicama, oni su 12 dana pokušavali da brutalnom demonstracijom sile i zastrašivanjem odvrate Srbe od prava na miran protest protiv nelegalnih jednostranih mera koje se tiču uvođenja takozvanih probnih registarskih tablica Prištine. Priština je zatim 13. oktobra 21. posegla za upotrebom vatrenog oružja protiv srpskih demonstranata na severu pokrajine. Tada je ranjen Srećko Sofronijević, ranjen vatrenim oružjem u leđa, naravno. Dok je nešto lakše povređeno još 9 građana srpske nacionalnosti koji su učestvovali u mirnim protestima. Ovaj niz institucionalnog nasilja se tokom izveštajnog perioda nastavio time što su Srbima uskraćena elementarna politička i građanska prava, kao što sam rekao, onemogućavanjem glasanja najpre na januarskom referendumu, a zatim i u sva obećanja Kvinte i drugih zapadnih sila da će se to promeniti za izbore koji dolaze. Naravno, ništa se nije promenilo i zato što su oni očekivali da bi tih dodatnih 50 ili 60 hiljada glasova, između ostalog, za koje su znali da bi najvećom delom pripadali partiji koju vodim i meni lično kao kandidatu, smatrajući da će biti mnogo bliža trka, ne bili nekom drugom pomogli, ali ni to im nije uspelo. Zatim su zapretili nasilnim preuzimanjem kontrole nad energetskom infrastrukturom na severu. Zatim su 29. juna doneli nelegalnu 22. godine i jednostranu odluku, reč je o aktu uvođenju ulazno-izlaznog dokumenta, gde bi Srbima u stvari faktički izdavali koji žive na Kosovu i Metohiji vize na 90 dana za boravak u sobstvenim kućama. Istog dana donose odluku o potpunoj zabrani ulaska vozilima sa registarskim oznakama Republike Srbije koje su izdate, dakle, iz izmeštenih policijskih uprava MUP-a Srbije sa teritorije Kosova i Metohije koje odbijaju da ih preregistruju na takozvane Republika Kosovo tablice. Namera Prištine da izazove sukob i urušavanje dijaloga nastavljena je 31. jula nelegalnim upadom dodatnih prištinskih policijskih jedinica bez odobrenja i znanja komandanta tamošnjeg regionalnog direktorata Kosovske policije Sever u cilju nametanja nezakonite odluke od 29. juna u ukidanju prava korišćenja srpskih ličnih karti i registarskih tablica. Time je Priština po 10. put prekršila član 9. prvog sporazuma u delu koji se odnosi na policiju, tehničke sporazume Vojske Srbije i KFOR-a koji su zaključeni u okviru režima vojno-tehničkog sporazuma, kao i sporazum sa NATO-om iz 2013. godine koji zabranjuje prisustvo prištinskih snaga na severu Kosova i Metohije bez odobrenja komandanta KFOR-a i 4 gradonačelnika srpskih opština. Ovaj niz antisrpskog delovanja Prištine tokom izveštajnog perioda finalizovan je faktičkom agresijom i pokušajem ovladavanja severom Kosova i Metohije. Pokušajmo uspostavljanjem kontinuiranih prištinskih policijskih jedinica, o čemu želim da vas obavestim, to uspeli smo da dobijemo, ne mogu da kažem podršku, ali reč da im je jasno da se o tome radi i od ljudi iz Evropske unije. Po prvi put, što možda ne bude beznačajno. Oni su počeli na severu pokrajine sa svakodnevnim zastrašivanjem srpskog naroda, za što koriste duge cevi i borbena oklopna vozila. Kampanja za strašivanje i terora nad Srbima nije zaobišla ni majke sa maloletnom decom, čime Priština istinski ugrožava regionalni mir i bezbednost, a proces dijaloga dovodi do same tačke propasti. U sve to želim da vam kažem da to naravno izaziva reakciju i našeg naroda na Kosovo i Metohiji, posebno na severu Kosova i Metohije. I po prvi put se pojavljuju lica u starim, novim, različitim uniformama koje traže da brane sever Kosova i Metohiju od agresora, od onih koji bi da proteraju srpsko stanovništvo sa Kosova i Metohije. To vam dovoljno govori o težini situacije u kojoj se nalazimo i sa kojom se suočavamo. I uzgred da znate, kada su se ti mladići srpske nacionalnosti bez oružja pojavili, ali su ih prepoznali ljudi, svi ljudi, sve žene u urbanim sredinama sišle su da ih pozdrave i da kažu dobrodošla sloboda. Ovo vam govorim samo da znate koliko je dojadilo i dozlogrdilo našem narodu na Kosovu i Metohiji da trpi prištinski teror, a mora da trpi jer smo mi morali sve vreme da čuvamo mir, jer nam je mir bio od presudnog značaja. Ali hoću samo da vam kažem dokle je došlo. Nema dame, nema žene koja nije izašla iz svojih zgrada, iz svojih kuća, da zagrli te ljude i da kaže hvala vam, vi ćete se izboriti za našu slobodu. Ja vam to govorim zato što smo mi u užasnoj situaciji danas. Samo da se razumemo. Lepo je što prevladavaju emocije, ali samo povedite računa da za sve to možemo da platimo previsoku cenu. I zato su naši razgovori na dnevnom nivou da izbjegnemo bilo kakav sukob. Želim da vas obavestim da sam 11 sati proveo u razgovorima sa kosovsko-metohijskim Srbima, za koje mislim da me poštuju. Vidi se to i na izborima, ali za koje mislim da me poštuju zbog nečeg drugog. Zato što im nisam obećavao ne znam šta. I nisam im govorio nerealne stvari. Ali sam uvek bio sa njima kada je to bilo najteže. Uvek sam bio sa njima i kada je trebalo da kažemo da ne Prištini u Ujedinjenim nacijama, kada su već pola Srbije i najveći deo Srbije uspeli da pokolebaju. Bio sam uvek sa njima kada se dešavaju teške stvari i pomagao i javljao se na telefon kada se niko drugi nije javljao. 11 sati mi je trebalo da ih zamolim i da ih molim i da ih molim da se povuku sa barikada. Kada su već prihvaćeni svi naši uslovi, oni nisu želeli zato što više nikakvog poverenja nemaju u Prištinu i nikakvog poverenja nemaju u ono što mi eufemistički nazivamo međunarodnom zajednicom. Šta se sad zbivalo i šta nam se danas događa? Naime, mi imamo sad dve krize. Da biste videli koliko su ljudi, u ovom slučaju na severu Kosova i Metohije, opredeljeni za svoju državu, Republiku Srbiju, govori podatak da zaključno sa današnjim danom samo dva lica, i to jedno lice sa juga, Kosova i Metohije iz Prizrena, drugo lice iz Leposovića, radi za takozvanu kosovsku vladu, su se prijavila za preregistraciju. Oni su očekivali od 7.500 da će to biti između 2.500 i 3.500. Prijavilo se dvoje lice. Dakle, ti ljudi neće da se odreknu srpskog imena i srpskog prezimena. Ti ljudi neće da se odreknu svojih tablica. Ne smetaju njima albanske tablice. Znaju oni gde žive, objektivni su, realni. Ali neće da se odreknu svog imena i prezimena, neće da se odreknu srpskog imena, srpskih tablica, ali neće da se odreknu Republike Srbije. To je njihov greh, a to je ono u čemu ćemo mi da ih podržimo. Sada, šta to znači? To znači da ulazimo opet u krizu koja ne znamo kako će biti rešena. Ali želim sa ove govornice da zamolim predstavnike Kvinte i sve druge da povedu računa o tome da imate 10 stepenika u nečijem strpljenju, da u nekom trenutku dođe kraj tom strpljenju. Srbi taj zulum više, da turski izraz iskoristim, ne mogu da trpe. Ne zaboravite, Srbi su spremni, i to sam od njih slušao. Molio sam ih da ne napuštaju institucije i nije me sramota da to kažem, iako znam da je to u Srbiji nepopularno. Jer znate, kada napustite policiju, onda ćete u krajnjoj liniji da ostavite i 490 Srba bez pištolja. Razmišlja li neko o tome? Kada napustite sudove, ko će da odgovara ukoliko neko siluje neku Srpkinju? Neće ih albanske sudije progoniti i po Briselskom sporazumu to treba da rade srpski tužioci i srpske sudije. Kako ćemo da zaštitimo naše stanovništvo? Uvek morate da razmišljate o svemu tome. Ali, na kraju krajeva, ljudi, ako ne budu imali izbora, ja znam da su oni spremni na to i ja znam da će oni da čuvaju svoje ognjišta. Naš je posao da zajedno sa njima pokušamo da izbegnemo svaki sukob, svaku eskalaciju, da čuvamo mir. Na kraju krajeva, ponovit ću ono što sam rekao, i znaju to u međunarodnoj zajednici, znaju za moju odlučnost i znaju da je nemoguće taj stav promeniti, a to je da ćemo sačuvati naš narod na Kosovu i Metohiji i neće biti nikakvih oluja, nikakvog bljeska i nikakvog preterivanja na živu. Ne insistiramo mi, poštovani narodni poslanici, na miru i ne molimo za mir zato što smo slabiji od nekoga u regionu. Molimo za mir zato što znamo kakve to katastrofalne posljedice ekonomske, životne, uništenje još jedne generacije donosi svima nama. Ne želim da budem predsjednik koji će da vrati bilo koje majci i srpskoj ili albanskoj dečaka ili mladića u kovčegu. I zato ću, parafrazirajući Bizmarka, koji, podsjetit ću vas, političke ciljeve nije uvek ostvarivao miroljubivim sredstvima, rekao je: kogod je pogledao u oči umirućem vojniku, razmislit će dobro pre nego što započne rat. Mi smo pre samo nešto više od 2 decenije nagledali se i umirućih i prognanih i naslušali jauka i leleka. Danas sa vojnim rešenjem za naše izazove kao poželjnom alternativnom može da računa samo neko krajnje neosetljiv, neodgovoran i zaboravan. Zato neprestano ponavljamo da nećemo dozvoliti da se našim majkama, ženama, sinovi i muževi vojnici vraćaju kovčezima. To samo znači da kao vrhovni komandant nemam nameru da našu decu šaljem u rat. Ali, ukoliko naš narod, naša deca, naši očevi i majke budu napadnuti, imaćemo dovoljno snage da ih odbranimo, verujte mi na reč. Ono što je za nas veoma važno, to je da je danas teško sačuvati racionalnu reč. Jer i sada kada sam pomenuo albanske majke, samo je jedan bošnjački poslanik aplaudirao, ali nisu, izvinjavam se, ali Srbi, mi Srbi uvek mislimo da mi imamo sva prava, a da neki drugi treba da imaju manja prava. Pravo na život moramo da imamo i mi, Srbi i Albanci, i da se po tom pitanju ne razlikujemo. Kada to budemo shvatili, onda ćemo mi u sebi pronaći mir i onda ćemo moći da pomognemo da i neki drugi pronađu mir u sebi. Bez takvog opredeljenja bit će nam mnogo, mnogo teško. I vama da samo 2 reči kažem, što se tiče vašeg dobacivanja i šta vam je strašno, a šta nije. Ceo dan, sam, odgovarat ću vam na sve i pokazati vam kakvu ste politiku vodili i nemojte da se sekirate, možda vas je ovde 100 puta više nego što sam ja sam. Narod će moći da čuje argumente i da vidi ko je šta uradio za naš narod na Kosovu i Metohiji, a ko protiv njega. A vaša nepristojnost i vaše dobacivanje me nikada nije i nikada neće poremetiti. Zato što imam jasnu politiku, a ta politika je napredak Srbije, a ne uništenje Srbije, što ste vi učinili ovoj zemlji u prethodnom periodu. Želim također da saopštim predstavnicima NATO-a da je njihova dužnost da se staraju o bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, a ne da provode odluke prištinskih vlasti. To je ono što u prethodnom periodu nisu uvek radili, iako smo se uvek trudili da na najbolju moguću način napravimo komunikaciju sa njima, učinimo i uradimo sve što je moguće, da imamo dobru saradnju i dobre odnose. Ono što je za nas važno, to je da vam istaknem da ne verujem da će biti moguće da se postigne bilo kakav dogovor sa trenutnim albanskim rukovodstvom, jer oni ne žele da čuju bilo šta od racionalnih argumenata, ne žele da čuju ništa o poštovanju međunarodnog prava, jedino što ih interesuje to je poštovanje sile koje je nad Srbijom primenjeno 1999. godine. Želim također da kažem da poslednjih dana jasni su pokušaji potpune promene političke armature, razgovora i pregovora o Kosovu i Metohiji. Dakle, iz onoga što je postizano ranije, Oni će reći, to će biti urađeno, ali je mnogo važnije da nas privole da se krećemo ka neformalnom priznanju, reći će neformalnom, ali ka suštinskom priznanju nezavisnosti Kosova. To će biti predstavljeno kao dar sa neba i šta god mi budemo rekli, imat ćemo tešku situaciju za svoju zemlju. Toliko tešku da ne znam kako i na koji način ćemo moći da odolimo tome i taj pritisak će se povećavati iz dva razloga. Prvi je taj što niko, bar tako mislim, čini mi se, ne želi otvaranje nekog novog sukoba na Zapadnom Balkanu, a sa druge strane takođe mi se čini da imaju potrebu da predsedniku Ruske Federacije izbiju argument Kosova iz ruke, jer on uvek može da im kaže da ne postoji sui generis slučaj u međunarodnom javnom pravu. Kao što ste vi to uradili sa Kosovom, mi smo uradili sa Krimom, nekim, da li Donjeckom, Luganskom ili nekim drugim teritorijama. Zapad to želi da izbegne i zato žele, posebno što ne mogu da objasne kako i na koji način su u skladu sa pravom izveli agresiju protiv Republike Srbije, ne zaboravite, to su izveli bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, to su izveli bez bilo kakvog pravnog akta koji je bio donet u Ujedinjenim nacijama, dakle jedna brutalna agresija na suverenu zemlju koja nije ušla na teritoriju ni jedne druge zemlje. Dakle, to je veoma važna stvar, koja je mnogo različita u odnosu na ono što se zbiva u Ukrajini. Republika Srbija nikada nije ušla na teritoriju ni jedne druge zemlje. I oni su nas napali. Ali zato nisu napali one koji su ušli na teritoriju druge zemlje. Toliko o poštovanju međunarodnog prava koje je odavno umrlo i koje odavno ne postoji. Ali mi smo mali i slabi, nas mogu da tuku, neke druge veće, malo slabije i malo manje. U skladu sa tim, i uporedo sa našom borbom za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, odvija se intenzivna i oštra borba za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa. Za naše Kosovo i Metohiju borimo se na svim političkim, diplomatskim frontovima, jer taj princip jednostranosti Priština i njeni pomagači pokušavaju da primene u svim svojim nastojanjima da budu ubačeni u neke međunarodne organizacije. Naš odgovor je, kao što sam i obećao, bio odlučan i efikasan, a rezultat je da smo u relativnom kratkom roku došli do 7 novih povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ja očekujem da imam razgovore u narednih 15 dana i verujem da ćemo dobiti i 8. državu koja će povući priznanje Kosova i Metohije. I svih tih 8 papira stoji u Ministarstvu spoljnih poslova, a ja imam kopije u svom sefu, samo čekamo trenutak kada ćemo da pokažemo. U ovom trenutku imamo više zemalja koje ne priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju, nego onih koji priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju. Ja mislim da je to po prvi put danas jasno. Po prvi put danas jasno i veoma, veoma važno. Situacija je naravno teška, neizvesna, ali mi smo sve vreme se trudili da obezbedimo koliko je moguće dostojanstven život našim građanima i da pokažemo šta je to što možemo da učinimo i uradimo za njih. U poslednjih 10 godina uložili smo u novcu više nego 40 godina pre toga, verovali li ne, iako je broj našeg stanovništva za 2/3 manji nego što je bio. Srbiju i srpski narod pokreće ekonomija, a ne sukobi. I ja ću vam dati samo nekoliko podataka na osnovu kojih možete da vidite šta u 8, 9 ili 10 godina mira, stabilnosti i najbržeg ekonomskog napretka u savremenoj srpskoj istoriji možete da učinite i za naš narod na Kosovu i Metohiji. Govorim samo o prethodna dva izveštajna perioda, dakle u vremenu od maja 2019. do danas. Dakle, od maja 2019. do danas izgrađeno i rekonstruisano sredstvima države 2480 stambenih jedinica na Kosovu i Metohiji. U toku su radovi na izgradnji 232 stambene jedinice u okviru 19 grada koje podižemo. Privodi se kraju povratničko naselje Sunčana dolina koje će obezbediti uslove za život i rad za oko 1500 lica. oko 350 porodica kroz 135 stambenih objekata sa ukupno 355 stambenih jedinica i pratećih javnih objekata. Završen je regionalni vodovod Zubin Potok Zvečan Kosovska Mitrovica. Finansiramo izgradnju vodozahvata i postrojenja za preradu vode Bolovanka u Štrpcu. Zaokružujemo zdravstveni rekreativni kompleks Rajska Banja. Izgrađena je i opremljena PCR laboratorija, u toku su radovi na sanaciji, rekonstrukciji, nadogradnji i izgradnji novih objekata zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, u toku je realizacija projekta kliničko-bolničkog centra u Gračanici. Posle više decenija pokrenuli smo zapošljavanje u okviru zdravstva, tako da je od perioda korone do danas posao dobilo ukupno 400 lekara, medicinskih sestara i nemedicinskog osoblja. Našim zdravstvenim radnicima obezbeđena je velika količina najsavremenije opreme i aparata i znatan broj sanitetskih vozila. Sanirane su, adaptirane i rekonstruisane tri osnovne škole u Leposaviću, završava se izgradnja obdaništa u Goraždevcu, sagrađena je tehnička škola u Suvom Grlu, završena je izgradnja učeničkog doma za poljoprivrednu školu u Lešku, završen most preko reke Ibar sa pristupnim saobraćajnicama na lokaciji Dudin Krš u Kosovskoj Mitrovici. Škole širom Kosova i Metohije dobile su novu opremu. Finansiramo izgradnju velelepne zgrade univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Mitrovici, a velika sredstva opredeljena su za zaštitu kulturnog nasleđa i eparhiju Raško-Prizrensku. Od maja 2019. do septembra 2022. naša država je preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju podržala više od 3400 poljoprivrednih domaćinstava, nabavkom kvalitetnih sorti sadnica voća preko 1200 jedinica sitne i krupne poljoprivredne mehanizacije i opreme za razvoj voćarstva i podizanje vinograda, nabavkom krupnih i sitnih stočnih grla, izgradnjom staja za stoku, iskopom bunara za potrebe navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, nabavkom 6200 paketa opreme za razvoj pčelarstva, ali i ulaganjem sredstava u razvoj prerađivačkih delatnosti. O svim našim projektima i vidovima pomoći na Kosovu i Metohiji mogao bih da govorim još, a ovo je samo fragment onoga što smo za nešto više od 3 godine uspeli da uradimo. I mislim da je moj posao da se zahvalim svim ljudima, a pre svega našem narodu na Kosovu i Metohiji koji je izdržao sve pritiske, koji je izdržao sve napade i koji stoički istrajava na svojim ognjištima, braneći Srbiju, ali ne samo Srbiju, čuvajući obrazi svetu, čuvajući međunarodno javnopravni poredak, čuvajući povelju Ujedinjenih nacija. I jednoga dana, makoliko da je danas neizvesno, makoliko da nam je teško, ostaće zapamćeno da je jedan mali slobodarski narod u srcu Evrope, pa makar bio i usamljen, štitio poredak Ujedinjenih nacija, čuvao povelju Ujedinjenih nacija, čuvao rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija, uprko svima koji su hteli da sruše međunarodno javnopravni poredak, koji su hteli da sruše Srbiju, i taj narod je uspeo da očuva i sebe i svoju slobodu i mir. I ja sam siguran. I da završim sa tim. I da završim sa tim, Srbija nema našta drugo da se poziva. Da sve svedem na tu jednu rečenicu. Srbija će čuvati sebe, štitit će svoj narod, ali Srbija to može da radi jedino tako što će da brani međunarodno javno pravo, međunarodni pravni poredak, i na tome moramo da budemo istrajni, da budemo uporni i da tako sačuvamo i unapređujemo svoju i jedinu Srbiju. Živela Srbija!
Čuli ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića poslanicima Narodne skupštine na posebnoj sednici koja je bila posvećena izveštaju o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel, 11 kg, 1099,99. Plus poklon, korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko.
Thank you.
satima stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisne moko živo duge dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisne moko živo duge dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji u ulici. Kisnemo život duge dan, ti i ja, a nemamo kišobran.
Danas je 31 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. Idemo sada u London, mnogo razloga za to, već znamo, danima traju dani žalosti zbog smrti kraljice Elizabete II. Kovčeg sa telom pokojne kraljice. Biće danas, kasnije u toku dana, iz Edinburga prenet u London. Međutim, kralj Charles III. Je danas u Severnoj Irskoj i sve su to razlozi da sada razgovaramo sa našom dopisnicom iz Velike Britanije, Ivanom Miloradović. Najprej, Ivana, dobar dan i hvala što govoriš za Radio Beograd.
Uvek mi je zadovoljstvo, Jelena.
Obostrano, naravno. Možda da krenemo od ovoga što bih ja nazvala vest dana, ako ne grešim, a to je da je kralj Charles III, pošto je juče prisustvovao bdenju u katedrali Svetog Egilija u Edinburgu, danas otputovao u Severnu Irsku. Mislim da treba možda najprije da osvetlimo pa i politički značaj tog njegovog gesta.
Svaki gest novog kralja Charlesa III. Je izuzetno važan. Samo pre nego što krenem da pričam o Severnoj Irskoj, da se vratim na katedralu Svetog Egilija, to je izuzetan bio prizor. Kralj u kiltu, bez ikakvih odličija, koji stoji ispred kovčega majke i ljudi prolaze, obični ljudi u mimohodu. Ta vrsta da kažem, poniznosti novog kralja pred institucijom monarhije je izuzetno moćna slika koja svakako se urezala u sećanje svakog ko je prošao tuda, a stotine hiljada Škota su u mimohodu i čeka se satima. I reakcija Škotske na smrt kraljice je nešto što ja mislim da niko nije očekivao. Naravno, ne treba zaboraviti da je kraljica poluškotlančanka, jer njena majka je škotlančanka i potiče iz čuvene porodice čuvenog škotskog kralja Brusa, koji je za Škote legendaran kralj. Dakle, u svakom slučaju ona je prava loza kraljevska i nije čudo što je Nikola Sturgeon nazvala kraljicom Škota, ali na neki način čas je i tu pokazao da on nastavlja tu tradiciju, ali pritom pokazuje poniznost koja je izuzetno važna u percepciji monarhije u celoj Britaniji, i ta poniznost će mu biti jako važna u današnjoj poseti. Danas se takozvana operacija Prolećna plima ili ti operacija obilaska novog kralja svih delova Ujedinjenog kraljevstva nastavlja u Severnoj Irskoj. Severna Irska je posebno politički osetljiva, a posebno politički osetljiva za kralja Charlesa, zato što je 1979. Irska republikanska armija u Irskoj ubila lorda Mountbattena, koji je faktički bio na neki način očinska figura današnjeg kralja. I iako je princ Filip bio pravi otac kralja Charlesa, biološki otac, Louis Mountbatten je bio, da kažem, duhovni otac ne samo princu Filipu, nego i tada princu Charlesu. To je bio strašan udarac za tada mladog princa i mnogi biografi tvrde da je taj udarac i nedostatak Louisa Mountbattena u njegovom životu doveo do katastrofalnog braka sa princezom Dianom. Dakle, veoma emotivna stvar za kralja Charlesa odlazak u Severnu Irsku samo zbog toga. A druga važna stvar, kraljica je 2012. godine ne samo posetila Belfast i Republiku Irsku, što je istorijska poseta, jer je to prva poseta britanskog monarha Republici Irskoj, koja se odcepila od Ujedinjenog kraljevstva 20. godine prošlog veka, već zato što se kraljica u Belfastu našla i veoma srdačno rukovala sa jednim od pet komandanata Ire, Martinom McGuinnessom. U irskim novinama danas samo se o tome i govori, i to je nešto što se očekuje od novog kralja u Severnoj Irskoj, barem kad su republikanci u pitanju. Oni očekuju da u trenutku kada već poslovično Severna Irska nema vladu, vlada je potpuno blokirana, prisustvo novog kralja na neki način ubrza političke procese, pospeši pomirenje, i naravno svi gledaju koliko će kralj Charles, obzirom na smrt lorda Mountbattena, uspeti da se uzdigne iznad ličnog i pokaže do koje mere je diplomata.
Da li grešim, Ivana, kada imam utisak da je posle smrti zaista žene koja je obeležila vek, Charles III zapravo preuzeo ulogu na način vladara, monarha, čoveka koji je na vjerojatno najvažnijem tronu na svetu, na način koji je možda mnogo veštiji i prijemčiviji nego što se možda od njega očekivalo?
Ja lično jako cenim princa Charlesa, to je sada kralja Charlesa III, i pripadala sam manjini koja je znala da će on ući u kožu kralja sa izuzetnom lakoćom. Sada nacija je prilično u šoku na koji način kralj Charles se ophodi prema toj ulozi, u pozitivnom šoku. Dakle, prvi govor kralja Charlesa je potpuno oduševio sve ljude u Britaniji. Tu nije bilo pogrešne reči, tu nije bilo pogrešnog izraza. A drugo, ono što je on pokazao je da se ne stidi da pokaže emociju, što je vrlo suprotno njegovoj majci koja se izuzetno čuvala, to je drugo vreme, izuzetno čuvala od pokazivanja emocije u javnosti. Kralj Charles pokazuje emocije u javnosti, on se juče za malo rasplakao kada su oba doma parlamenta u Londonu pevala Bože čuvaj kralja himnu. Oni su toliko zaista glasno i prosto uvežbano horski pevali poslanici da kralj je na neki način zaplakao, emocije pokazao i u katedrali Svetog Egilija. Ono što je jako važno, kralj Charles je očigledno svom okruženju dao do znanja da kada god ide u neku posetu, prva stanica za njega neće biti političari, neće biti protokol, već narod. On je to uradio i kada je prvi put krenuo ka Buckinghamskoj palati kao kralj, prvo je otišao u narod, to je juče uradio u Edinburgu, znači nije odmah otišao u palatu Holyrood gde je bilo tada izloženo telo njegove majke, već je otišao među narod. I to je veoma snažna poruka da je to jedna jeftinija otvorena monarhija i ja znam vrlo dobro do koje mere princ Charles prethodnog leta pred proslavu platinastog jubileja vladavine kraljice pripremao zapravo ovu smenu vlasti, jer Buckinghamska palata je prošla kroz ogromno renoviranje. Ono što ljudi vide je samo fasada glavna Buckinghamske palate koja je očišćena, ali ono što ne vide i o čemu se šuška ovde u Londonu je da je kralj Charles, dok je bio prestolonaslednik, a kraljica vrlo retko dolazila u palatu, zapravo prebacio kraljevski stan i kancelarije na više spratove i da se sprema da otvori Buckinghamsku palatu kao muzej za narod. To će, ako se to desi, to će biti još jedna poruka da kralj Charles želi otvoreniju i jeftiniju i efikasniju monarhiju i u tom smislu ima podršku i sestre princeze Ane i mlađeg brata princa Edvarda. Princ Andrew učestvuje u svim ovim događajima oko sahrane zato što je sin preminulog monarha, ali posle afere u vezi sa maloletnicom i Epsteinom i celom tom pedofilnom mrežom, on više nikada neće u pravom smislu učestvovati u javnom životu.
Sad kad smo krenuli, moramo da otvorimo i pitanje, on ima problemi u svojoj neposrednoj porodici, u odnosima sa sinom Harijem. Da li se očekuje da će i tu biti nekih iskoraka?
Prvo je teško očekivati šta će Harry i Meghan Markle kao i njihov PR tim sledeće smisliti. U svakom slučaju oni su izuzetno nepopularni u Ujedinjenom kraljevstvu zbog svog ponašanja. Prince Harry je nekada bio treći najpopularniji član kraljevske porodice, odmah iza kraljice i princa Williama, a zatim je ta popularnost doživjela sunovrat posle intervjua sa Oprah Winfrey. I on je sada treći najnepopularniji član kraljevske porodice. Naravno, najnepopularniji član kraljevske porodice je njegova supruga, a zatim princ Andrew. Harry je treći najnepopularniji i nekako svojim ponašanjem teško da će se popeti lako uz tu lestvicu. Ono što je svakako dobro urađeno u govoru svom inauguracionom, kralj Charles je pomenuo svoju ljubav prema Harryu i Meghan i poželeo im sve najbolje u izgradnji njihovog života, kako je rekao, preko mora. Vrlo je interesantno.
Stavivši očigledno do znanja da njihovog nekog brzog ili lakog povratka u Buckinghamsku palatu očigledno neće biti.
On je zapravo stavio do znanja narodu da on nema ništa protiv Harija i Meghan, ali samim tim što je rekao Harry, a ne princ Harry, niti vojvoda od Sussexa, niti vojvodkinja od Sussexa, on je podcrtao njihov izlazak iz kraljevske porodice, to je ono što su oni želeli. Dakle, oni su obični ljudi, oni više nisu za njega aristokratija. Spekulisalo se i da će deca Harry i Meghan, Lilibet i Archie po automatizmu dobiti titule njihovih kraljevskih visočanstava zato što su sada unuci monarha. to nisu ranije bili, jel? Oni su bili praunuci monarha i nije im sledila ta titula po automatizmu, sada im sledi, ali niti je došlo do promene toga na portalu Archivela, što je firma Harry i Meghan, niti je iko to spomenuo. Dakle, veliko je pitanje još uvek, naravno malo ko se bavi time ovde u ovom trenutku, ali veliko je pitanje da li će oni uopšte dobiti titula. Dakle, ono što je dobro urađeno u svakom slučaju je taj čuveni poziv princa Williama, sada princa od Velsa, svome bratu koji se nalazi u Windsoru u Frogmore Cottage, to nije mala kuća, to je prilično veliki zamak koji danas koristi princeza Eugenija, koristio je Harry dok je još bio princ. Znači, oni i Meghan Markle su bili u blizini i princ William ih je pozvao da zajedno izađu i zajedno pogledaju svo cveće i sve poruke koje je narod ostavio ispred Vindzorskog zamka. I to je bila izuzetno šahovski potez, da kažem, princa Williama i verovatno i iza svega stoji i saznanje kralja Charlesa da će se to desiti. A to je, ako brat odbije, to će biti samo njegova krivica, a ako prihvati, onda će narod videti ponovo dva brata zajedno, što je naravno ono što odgovara kralju Charlesu, to je da pokaže da u teškim situacijama, bez obzira na razlike, njegova porodica može da se ujedini. I to jeste bila snažna poruka, pogotovo što su svi videli veliku nelagodu sa kojom je Meghan Markle igrala tu ulogu toga dana.
Moramo da se okrenemo i sad onom što sledi. Dakle, kovčeg sa telom pokojne kraljice večera stiže u London, sahrana je zakazana za ponedeljak, a šta je predviđeno za naredne dane prema protokolu?
Prema protokolu, kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Kreće u 18 sati po lokalnom, a 19 po beogradskom, to je srednjeevropskom vremenu, ka Londonu. Očekuje se da će sat kasnije stići u London i bit će upućen u Buckinghamsku palatu. Telo kraljice će prenoćiti u prestonoj dvorani u Buckinghamskoj palati. I s obzirom da kralj Charles je u Severnoj Irskoj, dakle će krenuti u Wales sutradan, neće biti ista situacija kao u Škotskoj, znači neće deca njena bdeti oko njenog tela cele noći, već će to raditi visoki zvaničnici Buckinghamske palate i na neki način se opraštati od kraljice. Sutradan njeno telo krenuće i tu će svi koračati za njom, cela porodica. To će ličiti na zapravo procesiju kakva se pamti tokom sahrane kraljice majke 2002. godine, ako se dobro sećam. Znači, cela porodica će ispratiti kovčeg iz Buckinghamske palate do Westminsterskog hola ili ti hola koji je sagrađen u vreme Vilijama Osvajača, sagrađen u 11. veku 1089. godine. Dakle, to je hol koji podseća naciju na duboki kontinuitet monarhije, dakle, vekove koji su prošli od stvaranja tog hola i, da kažem, demokratije u Britaniji pa do današnjeg dana i ustavne monarhije. Ona će, dakle, telo će posle toga, to se dešava u sredu, dakle četvrtak, petak, subota i nedelja, puna četiri dana, telo će se nalaziti u Westminsterskom holu gde će trajati mimohod. Znači, narod će imati četiri dana da, ako želi, prođe pored tela kraljice, sudeći prema onome kakva gužva je bila u Škotskoj. Očekuje se u Londonu da će ljudi čekati u proseku između 30 i 33 sata.
govori o zapravo veličini i značaju kraljice koja je okončala svoj dugi život i dugu vladavinu na način da je verovatno niko u Britaniji nije ostao nedotaknut činjenicom da ona odlazi. Dakle, ponovit ćemo, sahrana je u ponedeljak. Da li je predviđen ceremonijal velike državne sahrane? Da li se nešto o tome zna?
Da, zna se, svaki detalj sahrane, to je sve deo operacije Londonski most, to je prva državna puna sahrana od sahrane Winstona Čečila 1965. godine. Sama sahrana će biti, to je opelo, će se održati u Westminsterskoj opatiji, dakle telo kraljičino će biti prebačeno na drugu stranu ulice iz zgrade parlamenta, iz Westminsterskog hola, u Westminstersku opatiju, tu će biti održano telo, a zatim će telo biti prebačeno u kapelu Svetog Đorđa u Windsoru, gde će biti sahranjeno u takozvanoj memorialnoj kapeli ili kapeli gde se sahranjuju članovi kraljevske porodice. Vrlo je važno da će za tu priliku telo princa Filipa biti ekshumirano iz jednog dela Windsorskog parka gde on želeo da počiva i bit će prebačeno uz telo kraljice, te će njih dvoje zajedno počivati.
Ivana, za kraj, kao već više decenijski stanovnik Londona, kakvu atmosferu osjećaš?
Ja sam jako volela kraljicu, tako da sam se potresla. Cinični deo, naravno, moj novinarski, je toga jutra kad je izdato saopštenje da je njeno zdravstveno stanje veoma loše i da su lekari zabrinuti, meni je bilo jasno da je to saopštenje izdato strateški da bi narod bio pripremljen. Meni je bilo jasno da će ona preminuti do kraja dana, da su tu u pitanju minuti, ne čak ni sati. Prethodno fotografija dva dana pred smrt objavljena, njena audijencija sa novom premijerkom Liz Truss, već bilo jasno da i ta fotografija na neki način priprema nacije za ono što je neizbežno. Ljudi su duboko potreseni, čak i oni koji nisu monarhisti, oni koji su republikanci, niko ne može da negira da je kraljica ispunila svoje obećanje dato na svoj 21. rođendan dok je još bila prestala naslednica. Ona je, možda malo to naivno zvuči kad se sluša danas, ona je rekla: bio moj život kratak ili dug, ja se zaklinjem da ću ceo život posvetiti službi narodu Ujedinjenog kraljevstva i svih zemalja Commonwealtha, i ona je ispunila taj
zadatak. I to je zaista, to čini mi se i najjači utisak činjenice da ona zaista 7 decenija ozbiljno i potpuno posvećeno služila narodu i kraljevini. Ivana, najlepše hvala za ove detalje. Nastavljamo da pratimo naravno sve što se dešava u Velikoj Britaniji. Hvala ti za ovo uključenje iz Londona. Za magazin Na prvom govorila je naš dopisnik Ivana Miloradović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Da li ste znali da Lidlova linija S ljubovlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj još mrvicu.
Lidl. Jednostavno bolje, povoljnije.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Budite u svetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Srpski na srpskom.
U reklami je jednog našeg mobilnog operatera. Devojka ushićenim glasom kaže: mogu besplatno da pričam i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. Mlada dama verovatno skuva kafu mobilnom i fiksnom telefonu, pomogne im da se udobno smeste za stolom, pa im kaže: dragi moji telefoni, od danas razgovaramo besplatno. Do sada su svi mislili da izmišljam, ali otkad sam snimila onu reklamu, svi su poverovali da je moguće pričati i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. I evo, mi stvarno razgovaramo.
Jeste, moguće je razgovarati sa mobilnim i sa fiksnim telefonom, taman koliko i voziti se sa taksijem, pisati sa olovkom ili šišati ovce sa makazama. Što bi autori reklame razmišljali o tome da li uz instrumental treba upotrebiti predlog sa ili ne, kada inače slovimo za nepismen narod, a takvi su najbolji kupci? Instrumental sredstva kojim se odgovara na pitanje čime ili pomoću čega upotrebljava se bez predloga, a instrumental društva i zajednice sa predlogom sa. U reklami mobilnog operatera reč je o instrumentalu sredstva, ali jasno je da bez predloga sa iskaz menja značenje, pa bi ga zato trebalo preformulisati, recimo ovako: od sada mogu besplatno da uspostavim vezu i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod instrumentala, interesuje me nešto u vezi sa igranjem. Jeste da deca danas u rukama češće imaju mobilne telefone nego lutke, ali one mlađe devojčice, da li se igraju lutkama ili se igraju s lutkama?
Mogu da se igraju i lutkama i sa lutkama, zavisno od toga kako tumačimo prisustvo lutke u njihovim rukama. Ako na lutke gledamo kao na sredstvo kojim se dete igra, onda ćemo reći da se devojčica igra lutkama, bez predloga. Ali ako se smatra da lutke devojčici prave društvo u igri, onda se upotrebljava instrumental sa predlogom, pa se kaže: devojčica se igra sa lutkama.
Srpski na srpskom.
Dečija posla. Kako da znam da li nekom detetu lutka pravi društvo ili mu je samo sredstvo za igru? A valjda i jedno i drugo. Dobro, onda mogu da kažem i sa predlogom i bez njega. A kad već pričamo o deci, da li je pravilno dečiji ili dečiji? Sa jednim ili sa dva i?
Dečiji Prema pravopisu može da se kaže i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa jednim i, ali i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa dva i, s tim što se prvi oblici preporučuju kao bolji. Jedino pridev kojim se označava da nešto pripada psu ne može biti pasiji, nego samo pasiji. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Skupštini Srbije u toku je posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. do 15. septembra 2022. godine. Predsednik je rekao da je važno da se ljudima ponudi ono što je realno moguće. Objasnio je da je državna politika u prethodnom periodu vođena u prostoru između željenog i mogućeg, s tim što su želje građana nerealne i maksimalističke, dok su na mogućnosti veoma oskudne, rekao je predsednik.
Narodna skupština Republike Srbije je pravo i jedino mesto gde se razgovor o jednom ovakvom pitanju može voditi dubinski, jer odgovorna i realna politika ne može da počiva na fantazmagorijama, na mitovima, a to znači i da sopstvene mitove moramo da prilagodimo, razumevajući koliki je njihov značaj u stvaranju duha celokupnog srpskog naroda, razumevajući da bez tih mitova ne bismo na ovakav način ni opstajali do današnjeg dana, ali isto tako da izbegnemo sunovrat i opasnosti koje neretko u prošlosti nismo uspeli da izbegnemo. I upravo zato mislim da je veoma važno da u politici ljudima ponudimo ono što je realno, ono što je moguće. Istorijske tokove nije uvek moguće preokrenuti, ali nije ni nemoguće. I od te borbe i ambicije ne bi trebalo da odustanemo. I zato, da ne bi bilo nikakvih sumnji, želim da kao neko ko se zakleo nad Ustavom, da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno, ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine.
Objašnjavajući da se u dijalogu Beograda i Prištine nije mnogo odmaklo, Vučić kaže da sistemski problem u pregovorima proističe iz dve stvari.
Vi morate da imate u vidu da u Evropskoj uniji najmoćnije sile su priznale nezavisnost Kosova. Sjedinjene Američke Države, koje blisko sarađuju sa Briselom, su priznale nezavisnost Kosova. Oni prihvataju suverenost i državnost Kosova. I sve što bi Albanci uradili, Oni bi im rekli nije pravi trenutak, nije pravi metod, nije pravi način. Ali uvek će stati iza njih. Dakle, na tom malom prostoru pokušavamo da napravimo rezultat, kao što sam rekao, oskudnom prostoru između željenog i mogućem. Ono u čemu smo uspeli i mi, kao zemlja, sa svim ljudima koji su na tome radili, i to je velika stvar, to je da sačuvamo jedinstvo srpskog naroda.
Predsednik kaže da opet ulazimo u krizu za koju ne znamo kako će biti rešena. Mi ćemo sačuvati naš narod na Kosovu i Metohiji. To je moj stav koji je dobro poznat međunarodnoj zajednici, kaže predsednik.
Želim s ove govornice da zamolim predstavnike Kvinte i sve druge da povedu računa o tome da imate 10 stepenika u nečijem strpljenju, da u nekom trenutku dođe kraj tom strpljenju. Srbi taj zulum više, da turski izraz iskoristim, ne mogu da trpe. Ako ne budu imali izbora, ja znam da su oni spremni na to i ja znam da će oni da čuvaju svoje ognjišta. Naš je posao da zajedno sa njima pokušamo da izbegnemo svaki sukob, svaku eskalaciju, da čuvamo mir. Na kraju krajeva, ponovit ću ono što sam rekao, i znaju to u međunarodnoj zajednici, znaju za moju odlučnost i znaju da je nemoguće taj stav promeniti, a to je da ćemo sačuvati naš narod na Kosovu i Metohiji i neće biti nikakvih oluja.
Vučić je rekao da je u relativno kratkom roku došlo do 7 novih povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i dodao da očekuje da će u narednih 15 dana i 8. Država povući priznanje. Rasprava u Skupštini Srbije o Kosovu i Metohiji trajaće 10 sati. U Babinom mostu kod Obilića na Kosovu i Metohiji ranjeni su otac i sin, Saša i Nemanja Mitrović. Njih je nožem napao Albanac koji je uhapšen. Naneo im je teške povrede, ali životno nisu ugroženi, kaže dr. Ljubiša Milošević iz KBC Kosovska Mitrovica.
Primili smo dva pacijenta koje su primljena zbog povreda zadobijenih ubodom nože, znači ubodne rane. Prva osoba je Nemanja Mitrović, 2003. godište, on je van životne opasnosti, stabilnog je stanja i zadržan je na odjeljenju hirurgije u našoj bolnici. Drugi pacijent je otac malo pre pomenutog Nemanja, to je Saša Mitrović. Povreda je takođe zadobijena nožem, ali je povreda površinska, znači posekotina kože, ali iz preventivnih razloga zadržan je takođe na odjeljenju Mitrovačke bolnice na hirurgiji.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva najstrožu kaznu za počinioca. U saopštenju navode da nema sumnje da je napad na Mitroviće posledica antisrpske politike i neodgovornih zapaljivih izjava koje svakodnevno stižu iz Prištine. Direktor kancelarije Petar Petković na Twitteru je napisao da je jasno da je reč o pokušaju ubistva. Naveo je da će kancelarija pružiti svaku vrstu pomoći porodice Mitrović. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da je ukrajinska vojska tokom kontraofanzive preuzela od ruskih snaga gotovo 6.000 kvadratnih kilometara teritorije. Kremlj poručuje da se specijalna vojna operacija nastavlja sve dok se ne ostvare svi postavljeni ciljevi. Duž granice Jermenije i Azerbejdžana noća su odjekivale eksplozije. Jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska Azerbejdžana koristila tešku artiljeriju i da se koriste i dronovi. Oglasio se i Azerbejdžan koji tvrdi da je Jermenija počela široke provokacije protiv azerbejdžanskih oružanih snaga. Danas se očekuje odluka MUP-a povodom održavanja šetnje u okviru Europrajda u subotu 17. septembra. Manifestacija je zvanično otvorena juče. U 81. godini u Beogradu je preminuo srpski kompozitor, aranžer i pijanista Kornelije Kovač. Rođen je u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju, Pusti trotoari, Kovač komponuje već sa 14 godina. Bio je član rock benda Indeksi, osnivač Korni grupe koja je 1974. predstavljala SFRJ na pesmi Eurovizije. Pisao je muziku za pozorište, filmove, televiziju, kao i za mnoge popularne izvođače. Na programu su prve četvrtfinalne utakmice Eurobasketa. Od 17:15 sastaju se košarkaši Španije i Finske, dok u 20:30 igraju Nemačka i Grčka. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona mečevima drugog kola. U derbiju večeri od 21:00 Bayern će u Minhenu igrati protiv Barcelone. I vreme, pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kiša, temperatura od 23 do 26 stepeni. U Novom Sadu i Nišu je prema posljednjim merenjima 20 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 21. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 56%, pritisak je 1000 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja za utorak 13. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm. Kornojburg 234, 234. Bratislava 314, 314. Komarno 141, 141. Estergom 60, 60. Budimpešta 111, 111. Dunafeldvar minus 137, minus 137. Baja 90, 90. Mohač 100, 100. Bezdan, minus 57, minus 57, Apatin, 1-1, 11, Bogojevo, 0, 0, Vukovar, 1, 1 cm, Bačka Palanka, 1-8, 18, Novi Sad, 2-3, 23, Zemun, 1-9-4, 194, Pančevo, 2-3-5, 235, Smederevo, 4-3-5, 435, Veliko Gradište 738, 738. Turn Severin 686, 686. Prahovo minus 42, minus 42. Ruščuk 2, 2 cm. Đurđevo minus 63, minus 63. Crna Voda minus 98, minus 98. Brajila 61, 61. Drava, Botovo 48, 48, Terezino polje minus 355, minus 355, Donji Miholjac minus 93, minus 93, Osijek minus 152, minus 152. Tisa, Tisa Beč minus 170, minus 170, Vašaroš Namenj minus 102, minus 102. Tokaj 445, 445, Solnok minus 289, minus 289, Segedin 91, 91, Senta 236, 236, Novi Bečej 323, 323, Titel 75, 75. Podaci sa mernih mesta na Savi. Zagreb, minus 284, minus 284. Gradiška, minus 96, minus 96. Slavonski Brod, minus 28, minus 28. Slavonski Šamac, minus 239, minus 239. Sremska Mitrovica, 9, 9 cm. Šabac, minus 95, minus 95. Beograd, 156, 156. Reka Kupa, Karlovac, 68, 68, Una, Novi Grad, minus 39, minus 39, Sana, Prijedor, 32, 32, Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60, Bosna, Doboj, minus 140, minus 140, Lim, Prijepolje, 43, 43, Drina, Radalj, 24, 24. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 185, minus 185. Bagerdan, minus 11, minus 11. Ljubičarski most, minus 356, minus 356 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 15. septembar. Dunav kod Bezdana, minus 40. Sava kod Sremske Mitrovice, 5 cm. I dalje važi napomena. Na Dunavu i na Savi uzvodno od Beograda vodostaji su oko i nešto ispod plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 22,6 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 23,8, minimalna 10,9, srednja 17,5, u 7 časova 12 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 22,4 stepena, vazduha maksimalna 23,1, minimalna 10,2, srednja 16,5, u 7 časova u Novom Sadu 11 stepeni. I u Zemunu, temperatura vode 21,8, vazduha maksimalna 23,5, minimalna 13,2, srednja 18,5. U 7 časova u Zemunu 13 stepeni. Na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem porastu do Apatina, nizvodno u stagniranju. Drava u manjem porastu, a ostale rijeke Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Nikita, it'd be
12:20, slušate magazin na prvom. U trećem satu, na samom početku trećeg sata današnjeg izdanja magazina, oprostit ćemo se od velikog umetnika, proslavljenog kompozitora, aranžera i pijaniste Kornelija Kovača, koji je preminuo u Beogradu u 81. godini. Kornelije Kovač pisao je muziku za pozorište, filmove, televiziju, kao i za mnoge popularne izvođače, a na njegov izuzetan opus podsjetit će nas Nikoleta Dojčinović.
Da je muzika njegov život, Kornelije Bata Kovač ukazao već svojom prvom kompozicijom Pusti trotoari, koju je komponovao sa 14 godina, kao i prvim javnim nastupom koji je imao u Subotičkoj gimnaziji. Interesovanje za muziku razvio je uz oca, koji se također bavio muzikom, te je i diplomirao na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Tokom karijere posvetio se komponovanju, izvođaštvu, aranžiranju, a bavio se i muzičkom produkcijom. Prvo je nastupao sa jazz bandom BKV od 1961. godine, da bi u grupi Indeksi bio od 1965. godine.
Ali ipak ja se nadam, ako jednom budeš sama, da mi dođeš je tako kao prije.
Čuvenu Korni grupu Kornelije Bata Kovač osnovao je 1968. godine u Beogradu, sa kojom je i nastupao 1974. na pesmi Eurovizije sa numerom Generacija 42. Iste godine grupa je i prestala sa radom.
Moja generacija, i 42. dobro je pregurala.
Solo karijera odvela je Kornelija Bata Kovača u Veliku Britaniju, u London, potom i u Španiju. Sarađivao je sa eminentnim muzičarima širom sveta. Ono što je možda manje u fokusu njegovog stvaralaštva bila je muzika za film i televiziju. Autentične melodije, diskretno i funkcionalno, bojile su obraz uz obraz, nije nego, došlo doba da se ljubav proba, živeti kao sav normalan svet, halo taksi, hajde da se volimo, porodično blago, cvat lipe na Balkanu i mnoge, mnoge druge filmove i televizijske serije. O radu na muzici za televizijsku seriju Nepobedivo srce u martu 2022. godine je rekao:
Dobio sam neki scenarijo, nešto, što ja to najviše ne volim. Onda me to tera da pratim reči, pa ili imam mnogo reči, dugačkih, kratkih reči i bilo šta. Dobio se ono knjiga snimanja, kad se šta snima, i ja nisam išao na snimanje. Šta ću ja na snimanje? Ja hoću da vidim gotov materijal. Koliko god hoće, mogu da mi daju samo 10 minuta ili 15 ili 30 minuta i da ja onda kažem ja to vidim ovako i onako, i onda sedem i radim sa ovim instrumentima, sa gudačima, sa nekim drugim instrumentima koji su elektronski instrumenti i tako dalje. Tu se odlučim i onda počnem da raspisujem te note.
Oni dani ljubavi sad su tako daleki, moje rame, jastuk vaš, u tišini susret naš. Kasno je, a boli me.
Singlovi, 9 albuma, brojne antologijske pesme koje su izveli Bisera Veletanlić, Zdravko Čolić, Maja Odžeklijevska, Dragan Stojnić, Lepa Brena, Generacija 5 i mnogi drugi, nemerljiva je zaostavština Kornelije Bate Kovača i deo ne samo naše istorije, muzike i kulture.
Reči, banje da vole,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad. A Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Ajde, ja mam okolo da mi Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Časova 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Kao što već znate, u Skupštini Srbije u toku je posebna sednica posvećena Kosovu i Metohiji. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Obraćanje predsednika mogli ste da čujete i u prenosu na našem programu. Usledila je potom i debata koju prati naš reporter Aleksandar Milivojević. Aleksandre, šta bi izdvojio od akcenata koji su mogli da se čuju u debati?
Jelena, na početku ću samo kratko podsjetiti da je predsednik na početku svog obraćanja naglasio da Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati nezavisnost Kosova i Metohije, niti će odustati od borbe za svoje državne i nacionalne interese uz odbranu međunarodnog prava. Naveo je da je Srbija pozicija Srbije po pitanju Kosova teža zbog sukoba u Ukrajini, jer Vučić podsjeća da međunarodni faktor ne želi da poštuje međunarodno pravo, rezoluciju 1244 i teritorijalni integritet Srbije, kao što to čine u slučaju Ukrajine. Međunarodna zajednica smatra Vučić ne želi ni da natera Albance da poštuju već dogovoreno, a najbolji primer za to je što zajednica srpskih opština nije formirana ni posle gotovo 10 godina. Po obraćanju predsednika, prvi se na njegovo izlaganje osvrnuo predstavnik evropskih regiona Šaip Kamberi, koji je rekao da bez napretka u dijalogu ni Kosovo ni Srbija nemaju perspektivu za članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da je Kosovo nezavisno od Srbije i da Srbija nema nikakvog uticaja na izbor vlasti na Kosovu. Po rečima Kamberija, jedino rješenje u odnosima je puna normalizacija odnosa. Reagujući na govor Kamberija, Milovan Jakovljević iz Srpskog pokreta Dveri, Patriotskog bloka i Dragan Nikolić iz Srpske stranke Zavetnici, tražili su da Skupština reaguje i osudi ono što je rekao Kamberi, poručivši da Kosovo nikada neće biti nezavisno i da je pokrajina neotuđivi deo Srbije. Predstavnik Saveza vojvođinskih Mađara Balint Pastor je izjavio da nije optimista po pitanju kompromisa Beograda i Prištine, iako bi voleo da se to desi. Zaključuje da kompromis neće biti moguć sve dok se ne formira zajednica srpskih opština. Potom se za reč javio i Boško Obradović iz Srpskog pokreta Dveri, konstatujući da je naša pokrajina pod okupacijom. Postavio je pitanje zašto se pregovara sa Prištinom ako je Kosovo nezavisno, kako kaže Zapad. Na kraju je rekao da se pregovara upravo zato što Kosovo nije nezavisno i zato što ne može biti bez pristanka Srbije. Zaključio je Obradović da nova armatura koju su u Beograd doneli Miroslav Lajčak i izaslanici Nemačke i Francuske zapravo podrazumeva puno priznanje Srbije, puno priznanje Kosova i Metohije od strane Srbije. Potom se obratio i predsjednik Republike Aleksandar Vučić, koji se osvrnuo na deo govora Šaipa Kamberija, gde je Kamberi rekao da Srbija nije osudila zločine nad Albancima. Vučić je odgovorio da on osuđuje sve zločine, pa i zločine nad Albancima, ali da nikada nije čuo da su Albanci osudili zločine nad Srbima, pa je tu pomenuo zločin nad porodicom Šutaković ili zločin nad decom na Bistrici. Na kraju ću napomenuti da umjesto planiranih 5 časova za raspravu je na predlog Boška Obradovića usvojeno da rasprava traje 10 časova. Studio.
Hvala najlepše. Iz Skupštine Srbije javio se naš reporter Aleksandar Milivojević.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical.
Ovo je magazin na Prvom. Joachim Fest, međunarodni festival savremenog estetski, tematski i poetički referentnog pozorišta, koji izborom predstava nastoji da bude vidljiv ne samo u lokalnoj zajednici, nego i na širem prostoru, biće održan 17. put ove godine od 7. do 12. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Selekcija festivala predstavljena je na konferenciji za novinare u ovom pozorištu koji samo obeležava značajan jubilej 250 godina od rođenja Joakima Vujića. Iz Kragujevca Biljana Nešić.
Selektor 17. Joakim Festa Miroslav Mikiradonjić, teatrolog i direktor Sterinog pozorja, kaže da je pri izboru predstava želeo da zanemari lični senzibilitet, trudeći se da bude objektivan.
Naravno, to je, nije baš tako lako, svi su mi subjektivni, ali, ali se trudim zaista da u tim selekcijama budu predstave koje su relevantne za dati pozorišni moment, koje možda promovišu jednu drugačiju pozorišnu estetiku koja je dominantna u datom momentu za, za sredine iz kojih predstave dolaze ili pružuje jednu zanimljiv, jedan zanimljiv otklon od onoga što jeste mainstream možda.
Pozorišna publika će na Joakim Festu gledati u žanrovskom, tematskom i stilskom pogledu pet raznovrsnih predstava. Moto selektora je harmonija različitosti. Festival će otvoriti vizualna efektna predstava Živi pesak, koprodukcija pozorišta Subotica i kreativnog ateljea Kanjiža, bazirana na poeziji Oto Atolnaje u režiji Kinge Mezeji, uzbuljiva priča o svakodnevici ljudi u Vojvodini. Takođe, koprodukcija ovoga puta Kopra i Prijedora, predstava Jugoslavija moja otadžbina po romanu Gorana Vojnovića u režiji Marka Misirače, donosi sliku raspada nekada zajedničke države kroz vizuru raspada jedne porodice. Nepretenciozna komedija koja se bavi vremenom u kojem živimo pod nazivom Skupština dolazi iz Banja Luke. Rađena je po tekstu savremene španske spisateljice Kristine Klemente u režiji Ivana Plazibata. Branislava Ilić uradila je autorsku adaptaciju 7 dramskih tekstova Gorana Stefanovskog, priču u apatridima i potrazi za identitetom u režiji Branislava Mićunovića, donosi ansambl dramskog teatra iz Skoplja. Peta festivalska predstava je Pristanak Nine Rein, savremene britanske spisateljice u režiji Nebojše Bradića, u produkciji Atelja 212. Po mišljenju selektora Miroslava Mikija Radunjića, jedan od vrhunaca prošlogodišnje pozorišne produkcije.
Kada je jedan ovakav festival u pitanju, međunarodnog karaktera, koji već traje gotovo dve decenije, onda je odgovornost tim veća i treba ponuditi publici koja je edukovana, dakle publika koja ima tradiciju odlaska u pozorište u mestu iz koga potiče, jeli, pozorišni život kod nas, gde je bio Joakim Vujić, predstave koje će kod njih da izazovu reakciju, koje će im biti interesantne, intrigantne, s kojima će moći zaista da ostvare tu komunikaciju i da osete šta je to što je dobro, umetnički vredno, što je neka rediteljska poetika koja njih zanima ili glumačka ostvarenja ili dramaturška koja se njih tiču.
Ova godina je u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu i u znaku velikog jubileja. 9. septembra navršilo se 250 godina od rođenja Joakima Vujića, oca kragujevačkog i srpskog pozorišta. Najprije u maju pod sloganom Joakim u svojoj kući u Kragujevcu održan 58. festival profesionalnih pozorišta Srbije, koji nosi njegovo ime, kaže Mladen Knežević, direktor Kragujevačkog teatra.
Rešili smo da počnemo sezonu sa predstavom Negri u režiji Anđelke Nikolić, jer opet je to komad koji je i on pisao, tako da eto, nekako smo krenuli u tom duhu, jer nažalost još par meseci nas deli od tog, da kažemo, jubileja, 251. godina i nije, da kažem, jubilej, tako da ćemo čitave ove godine do kraja ćemo razmišljati kako da mu posvetimo pažnju. Imamo selekciju Mike Radinića koju je za naš Joakim Fest izabrao. Takođe imamo i predavanje teatrologa Isidore Popović iz Novog Sada koja je usko vezana za oblast Joakima Vujića, tako da ja se nadam da ćemo mi tako u tom maniru nastaviti i do kraja godine.
Takođe do kraja godine, to je najavio Miroslav Miki Radonjić, u zdanju Sterinog pozorja izaći će sabrana dela Joakima Vujića. Ovo kapitalno izdanje priredila je teatrolog dr. Isidora Popović.
12 časova 51 minut, vreme znate da čujemo i najaktualnije sportske informacije koje uvek pri kraju našeg magazina. Kolega Dejan Bulajić mi se pridružio. Dobar dan, Dejane, u studiju. Da, pretpostavljam da ćeš krenuti od velikog takmičenja u kome smo mi domaćini.
Upravo tako, Beograd se ponovo pokazuje kao sjajan domaćin velikih takmičenja, rvanje na pravom mestu. Pre nego što je sve počelo, svi su rekli da su stvoreni odlični uslovi za sjajno takmičenje ovde u Beogradu i nije to nešto što bi se moglo nazvati samolaskanjem. Znamo mi kako Srbija ume da organizuje sportska takmičenja i ovde se svi oni osjećaju dobro. Ono što zaista nismo očekivali su rezultati u prva dva dana. Kakvo zadovoljstvo, kakva radost, i mogu vam reći, utoliko mi je draže što se sve događa u rvanju. To je sport koji je decenijama donosio sjajne rezultate, koji je decenijama kreirao izvanredne sportiste, i onda je sve stalo. Pao je i stručni rad u jednom trenutku, pala je organizacija, ali su entuzijasti učinili utoliko više napora da se stvari vrate na svoje mesto. Među osvajačima medalja su dva izvorno naša takmičara, dva uslovno rečeno naturalizovana Srbina, i to pokazuje koliko se dobro bira i organizuje ono na čemu se radi. Sve čestitke za Ali Arsalana, za Zurabida Tonašvilija, Sebastijana Nađe i Mate Nemeša, i u optimističkim predviđanjima nismo mogli verovati da će 4 zlata biti osvojeno posle prva dva dana. Želeli bismo da ovo posluži kao primjer i mnogim drugim sportovima, a naročito onima od kojih mnogo očekujemo. Kada naiđu neuspesi, treba biti pribran, treba biti staložen, ne treba odapeti sve strele koje imamo pri sebi kada krene loše. Verujemo da će bolje biti svima onima koji su nam zadovoljni zadali tri teška udarca u samo nedelju dana. Odbojkaši, vaterpolisti i košarkaši. Hajde da verujemo da će ih ovo pokrenuti, ali neće biti stvari same po sebi. Od saveza pa nadalje mora biti mnogo bolje. Večeras naš pažnji sportske javnosti preporučujemo ono što će se dešavati, eto, na košarkaškom šampionatu, gde nas nema. Večeras dve četvrtfinalne utakmice, Španija, Finska i Grčka, Nemačka. O favoritima više ne treba govoriti, a verujem da će večeras mnogi poklonici fudbala imati priliku da pogledaju sjajne mečeve. Liga šampiona drugo kolo, ja ću izdvojiti dve utakmice koje će posebnu pažnju privući. Pre svega, Liverpool na svom terenu igra protiv Ajaksa. Liverpool ove godine na početku ne liči na sebe, a onda jedan pravi klasiko evropski, Bayern dočekuje Barcelonu. Sirota Barsa koja pokušava da dođe sebi, uvek nekako naleti na nekog najjačeg pa se on iskali na njoj. Ti porazi mnogo teško padaju. Vidjet ćemo hoće li večeras biti drugačije.
Pa vidjet ćemo, zaista si dao dobar predlog za sve ljubitelje sporta da provere kako će to biti, ali najviše ti hvala za ove reči koje si posvetio rvačima i ljudima koji su uvek u senci tih velikih, masovnih, kolektivnih, preskupih sportova.
Tako je.
Previše pažnje posvećujemo njima dok neki vredni ljudi marljivo treniraju i zatim zasluženo osvajaju medalje.
Prepoznala si pravu stvar, koliko tu entuzijazma bez satisfakcije ima. Koliko je njih bilo na korak da nešto dobro urade, a nisu imali pravu podršku u pravom trenutku, trenutak im nije bio naklonjen i otišli su sa scene bez ikakve satisfakcije, mnogo uložili. Ako neko misli da je lako baviti se rvanjem, on je u teškoj zabludi. Sve čestitke.
Možda je ovo leto baš dobra prilika da si generalno, naročito sportski radnici, naučimo neke jako važne lekcije.
Bez ikakve dileme, koliko je teško uspeti u sportu i koliko je lako pokleknuti u jednom trenutku. Jeste li vidjeli šta se desilo sa košarkašima?
Da.
Ono se priča, verovatno ne bi dogodila u nekoj skoroj situaciji, a dogodila se te večeri. Sport je mistika svoje vrste. Imate sve u rukama, onda na neki način to ispadne i samo oni koji dobro razumeju tu priču znaju kako se dolazi i ostaje na vrhu, a kako malo treba da se padne.
Upravo tako. Dakle, na leto za ozbiljne lekcije za mnoge, ne samo sportiste, nego tako za mnoge je, od kojih sport zavisi. Hvala.
Hvala
čuli
lepo.
Čuli ste Dejana Bulajića i čuli ste ovo današnji magazin. Zahvaljujemo na pažnji i pozivamo da ostanete uz talase prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan.
Nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepšo si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja.
znam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.